Chtěl bych s vámi teď mluvit o Božím požehnání. A sice na základě příběhu z první Mojžíšovy knihy, takže můžete si číst, až se to objeví na plátně, nebo otevřít první Mojžíšovu 25. kapitolu. Od 19. verše. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham splodil Izáka. Když bylo Izákovi 40 let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Pádan Aramu, sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka jeho žena počala. Když se však děti v jejím lůně mačkali, řekla, proč se mi tohle děje? A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin jí řekl, ve tvém lůnu jsou dva národy, dvojí lid se z tvých útrop rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník. Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny. A tak mu dali jméno Ezau, chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tady jméno Jákob, to jest bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi 60 let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl, dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný. A proto se mu říká Edom, červený. Jákob navrhl, prodej mi teď hned své prvorozenství. Vidíš, že skoro umírám, odpověděl Ezau. K čemu je mi prvorozenství? Hned teď mi to tu odpřisáhni, řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. A otáčím až do 27. kapitoly a čteme dál od prvního verše. Čtu z Bible 21, abyste se nedivili, že to je trošku jiné čtení. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu, synu můj, zde jsem, odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl, pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu. Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi, pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi, přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu. Poslechni mě tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu. Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůl zlata, a já z nich pro tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutku. Tu přineseš svému otci, aby pojedl a aby ti proto požehnal, než umře. Jákob ale své matce Rebece řekl, pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto já jsem holý. Co když na mě můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí a ne požehnání. Tvé prokletí beru na sebe, synu můj, odpověděla mu matka. Jen mě poslechni a jdi mi přinést taku zlata. A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Pokračování toho příběhu nechám na příští neděli, ale dnes se chci s vámi zastavit nad dvěma věcmi z toho, co jsme četli, které se týkají Božího požehnání v našem životě. Boží požehnání znamená, že dobré věci rostou. Určitě chcete, aby dobré věci rostly ve vašem životě. Když jsme mladí nebo děti, tak chceme, aby rostla naše postava, naše schopnosti, naše síly směřují až na vrchol. A když pak stárneme a jsme za tím vrcholem a ubývá sil i krásy, i zdraví, tak stejně toužíme, aby věci dobré rostly. Ale jsou to ty věci víc skryté uvnitř, než ty, co jsou vidět očima. Často jsou to ty naše vnitřní zápasy, naše srdce a naše vztahy. Tak kdo by nechtěl, aby dobré věci v jeho životě rostly? Kdo z věřících lidí by to nechtěl? Kdo by to nechtěl od Boha? Bible vypráví, že když Bůh žehná, tak rostla stáda, rostlo pole, rostla země, přibývalo dětí v rodině, rostl pokoj v zemi a mír. Ale také vypráví Bible snad ještě víc, že když Bůh žehná, tak roste víra, roste láska, roste naděje, roste církev, roste Boží království ve světě. Jako ta úroda ovoce, které dozrává k podzimní sklizni, jako ta žeň toho zralého obilí v těch horkých letních měsících. Na jedné procházce před časem v Krušných horách jsem uviděl dva stromy a chtěl bych vám je ukázat. Tak prosím teď o ten obrázek. A Roberte, jestli bys mohl otlumit, prosím tě, trochu to přední světlo. Když jsem je uviděl, tak jsem se zarazil, protože ty stromy jsou si velmi podobné. Jsou v podstatě téměř stejně vysoké, jsou to jako dvojčata, jak dva bratři. Jsou na stejném místě, dotýkají se jeden druhého, jsou na stejné louce u stejného potoka. Ale jeden ten strom je živý a zdravý a druhý je nemocný a umírá. Tak jsou si blízko, tak jsou si podobní. Ale jeden jakoby měl požehnání pro ten růst života a zralost a jeden jakoby byl bez požehnání. Tak bych rád, kdybyste si teď ty dva stromy ponechali před očima chvíli. Prosím zase o světlo, díky. Nejznámější dvojčata v Bibli. Kdo to je? Jákob a Ezau. Skoro jako by byli srostlí. Dokonce, když byl porod a Ezau vyšel první, tak Jákob, ten druhý, ten ochlup mladší, svíral svojí ručkou jeho patičku. Proto to jméno Jákob se z hebrejštiny dá překládat i slovy jako patodržič, něco v tom smyslu. Ten, který je za jeho patou, který drží jeho patu. Po 20 letech manželství, kdy nemohli mít děti, prosil jistě celá léta Izák za svoji ženu Rebeku a potom čekalé dítě. Pán Bůh daroval. A nejenom jedno, ale hned dvě. Tak to někdy chodí. A už v tom těhotenství od počátku vidíme, jak probíhá zápas mezi lidským a božím požehnáním, mezi cestou zaslíbení a cestou lidské vůle, nebo spíše své vole. Dvojčata se strkali, nebo jak jsem to četl v tomhle překladu 21, mačkali v těle matky a ta byla tak znepokojena, že se ptala Hospodina, co to bude, je to problém, co se se mnou děje. A dostala odpověď, dostala i ona v její modlitbě zvláštní prorocké zaslíbení, že jsou to dva národy, které se budou strkat. A bude to tak, že ten mladší, menší nakonec bude královat tomu velikému, tomu staršímu. A to je něco, co se nakonec naplnilo v těch dalších generacích a vlastně to svým způsobem platí dodnes. Tak první se narodil Ezau, celý červenohnědý, chlupatý jako kožíšek. Dostává jméno chlupatý Ezau. Bude lovcem zvěře, Ezau byl muž lovu, divoch, muž činu, odvážná a nepokojná povaha, syn pouště, žijící z ruky do úst, nemyslící moc na budoucnost, neskrotný a divoký, dostává také tu přezdívku Edom, červený, jednak podle té kaše, té čočky, ale i zřejmě tou svou barvou kůže a takový červeno-hnědý typ. A jeho potomci jsou Edomité nebo Edomci, usadili se pak, jak Bible vypráví, u Mrtvého moře. A když později Izraelci putují pouští z Egypta do zaslíbené země, procházejí také územím Edomců. Teda Ezauových potomků. Mně se strašně plete Ezau a Izák. Takže když to budu plést, tak mě opravte, nebo takhle zamávejte. Ale myslím to dobře. A když prochází tím územím těch potomků Ezaua, tak tam Hospodin říká, ale nebudete s nima bojovat. Projdete pokojně, protože jsou to vaši bratři. Tak se stalo tehdy, ale potom do budoucna se rozvinuly války mezi Izraelci a Edomci, potomky Ezaua. To je Ezau. Jákob je patodržič, nebo jinak se dá také ještě najít jiný odstín toho slova z originálu, a to je, že je nějakým způsobem schopný lsti. Lsti a úskoku. Úskočný. A je vlastně svým způsobem mírnou povahou, takový mamánek, že jo, trošku. Paň maminka si ho oblíbila, tatínek spíš nerád toho divokého lovce, toho Nimroda, který mu nosil dobré jídlo. A byl asi i dobrý kuchař. A Jákob byl mírnější povahy a byl pastevec a byl u stanu, staral se o stáda a byl mnohem více doma. Takže asi i doma víc pomáhal na rozdíl toho divokého lovce, který zmizel, objevil se. A Jákob má v jedné věci na rozdíl od Ezaua naprosto jasno. On ví něco o božím požehnání a o požehnání prvorozenství. Totiž tak to tehdy bylo ve starých dobách v Izraeli, že Bůh vyvoloval prvorozené a svěřoval prvorozeným zvláštní úkoly. A dokonce, když se narodilo prvorozené zvířátko ze stáda, ať už to bylo ze skotu nebo z bravu, tak za to prvorozené, když ta ovečka nebo ta kravka poprvé porodila, tak za to se přinášela oběť poděkování vlastně na místo toho. Mělo by to patřit Hospodinu. A tak to bylo i u lidí, když se narodil prvorozený syn, přinášeli rodiče tu oběť za toho prvorozeného, aby nemuseli toho prvorozeného odevzdat, dávali místo něho tu malou symbolickou vděčnost. Prvorozené má své zvláštní požehnání a Jakob to asi dobře ví. Ezau zdá se na to zapomněl. A stačila malá chvilka, znáte ten příběh, nebo jste ho dneska možná někdo poprvé slyšeli, že vlastně přišel hladový z lovu, přinesl si něco, co, ale v té chvíli on nemohl na nic čekat, protože hlad, to byl jeho, to mělo největší sílu v té chvíli. A tak prodá cokoliv, jenom za, aby dostal tu kaši. Ta voněla asi na cibuli, že, čečka s cibulkou. Možná tam byl kus nějaké slaniny, kdo ví co. A teď to prostě neodolá a tak se stane osudová věc. Jákob využije tu situaci, je dosti chytrý a zná svého bratra a zná cenu požehnání. A tak to vyčenžuje. Čočku za požehnání. A Ezau, který si zřejmě nebyl dost vědom toho, co vlastně v té chvíli udělal, si strašně naběhl. Prodal své prvorozenství, říká Bible. Dokonce písmo říká, pohrdl, Ezau pohrdl božím požehnáním ve svém životě. Tak Jákob jednal lstivě a nebylo to poprvé ani naposledy. Lidé Bible nejsou žádní andělé, jako ani my nejsme. Americké město Los Angeles, španělsky, vlastně znamená andělé, ale s anděli nemá nic společného. V tom městě je mnoho get, je tam řada čtvrtí, kde vládne kriminalita, drogy, prostituce. Ani lidé Bible nejsou andělé a ani tato rodina nemá s andělskou nic společného. Pokud se trošku z toho příběhu, který jsme dneska jenom nakousli a příště dojíme, dokážete vcítit do té atmosféry, tak to, co se tam rozvíjí potom dál, je něco děsivého. Podvod za podvodem, lež za lží, zrada, láska se mění v nenávist, útěk, jde o život. A to je jedna boží rodina, to je základ Izraele. To je Abraham, Izák, Jakob. Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba. Takovouto rodinu si Bůh vybírá, aby skrze ní vedla linie spásy až k Ježíši. Představte si, do celého světa. Vyvoluje si národ, který se stane nástrojem požehnání pro celý svět. Tak nic nezastaví ten boží plán. I když nejsme žádní andělé. Pokud jsou tam lidé, kteří celým srdcem nakonec se k Bohu vrací, nic nemůže zastavit, aby Pán Bůh prosadil to, že dobré věci budou růst, aby dal své požehnání. Takže v té Izákově rodině se mele zaslíbení s prokletím. To první, co chci potrhnout teďka, je, že boží požehnání je něco, čím můžeme ve svém životě pohrdnout. Co můžeme promarnit, co můžeme prodat za lecos. Protože se nám nabízí na trhu mnoho, za co bychom mohli prodat opravdové boží požehnání. Tak nebo tak, vyber si. A je vidno, že to prostě někdy nejde dohromady. Nemohl mít Ezau čočku i prvorozenství. Musel si vybrat. A on si vybral. A nesl následky po celý svůj život, všechny další generace až do dnes. Toho, že pohrdl božím požehnáním. O požehnání musíme hodně stát, s vášní, naplno, s horlivostí, celým srdcem, si ho vážit, cenit, být za něj vděčný, všude tam, kde něco dobrého roste, je to důvod ke chvále, i když vidíme mnoho věcí, které se nedaří. A kdo si váží božího požehnání, ten ho také prožívá. Ale je možné pohrdnout. Jakoby Ezau řekl, chci teď hned to lidské požehnání, ten dobrý oběd, než potom někdy později nějak nejasně doví, kdy něco bude z toho božího požehnání. Teď hned chci to lidské, nebudu čekat na to boží. Přesně to se stalo kdysi Abrahamovi. Už nedokázal čekat na to boží a tak splodil Izmaele. Jakoby říkal, mám hlad, vezmu si, co chci, teď hned. A tak můžeme i my někdy promarnit boží požehnání nebo ho přestat cenit s ním, pohrdnout, Protože v té chvíli se nám nabízí něco lepšího. A je to hned, je to po ruce. Dělají to tak všichni. Můžeme potom sáhnout taky. Pán Bůh nás nezabije bleskem z nebe. Boží mlýn melou velmi, velmi pomalu často. Jen výjimečně je to jinak. A tak vidíme i v Biblii příběhy, kdy lidé hřeší, těžce hřeší. A Bůh je nechá celý život takhle žít. A až další generaci si potom vybírá účty, přichází spravedlivý soud. Nemůžeme s ničím kalkulovat. Musíme se rozhodnout, jestli stojíme o požehnání celým srdcem, anebo ho vyměníme za lidský prospěch. Nebudu čekat, chci to hned. Král Saul, když vám připomenu ještě tenhle příběh, před klíčovou bitvou s nepřáteli čeká na kněze Samuele, který má ještě obětovat oběť a modlit se za tu bitvu. Byli v ohrožení, potřebovali obstát před nepřítelem, který je napadl. A Saul čeká a Samuel nepřichází, někde se spozdil. Co si se cestou stalo, nebo prostě vyšel pozdě z domu. A Saul to nevydrží, král Saul to nevydrží. A tak sáhne po rychlém lidském řešení. Přineste to sem, já budu obětovat místo kněze. A v Izraeli nikdo jiný nesměl přinést oběť. A Saul to udělal, protože se bál, protože vojsko už slyšel, že se blíží. A Samuel nikde, jak lidské, jak pochopitelné, úplně mu rozumíme. Ale když to udělal a sáhnul po tom lidském prospěchu, lidským způsobem, aniž by počkal na to těžší boží požehnání, na které musíme čekat s trpělivostí a s rizikem, stalo se, že Samuel v zápětí po tom, co Saul obětoval to zvířátko, Samuel dorazí udýchaný a si říká, co jsi to udělal. A Saul se omlouvá, vysvětluje a Samuel řekne, nic mi neříkej, je konec. V této chvíli Hospodin od tebe odtrhl tvoje království a už si hledá jiného krále. Protože nechtěl čekat na boží požehnání, sáhnul po tom lidském. Co si to udělal, říká Samuel. Tak někdy to tak je, že vlastně jsme ve velkém pokušení jako Ezau. Těžká chvíle, sešlo se tolik okolností, že už nám ruka cuká, aby jsme potom sáhli a prodali to. Zaprodali se, nebo prostě se něčeho vzdali. Tak mi dovolte jednu takovou poněkud lidovou anekdotu ještě. Jak to může dopadnout, když člověka vede touha po lidském požehnání a úspěchu jeho života? Tak snad se nikdo neurazíte. Žena středního věku v průběhu operace prožila zážitek blízkosti smrti a spatřila svého anděla strážného. Tak se ho v té chvíli ptá, už je můj čas? Anděl ji upokojuje a vysvětlí, můžeš být klidná. Ještě čeká dobrých 30 až 40 let života. Ta dáma se pak probrala, po operaci se uzdravila a pak se začala systematicky připravovat na to, že ještě těch 30 až 40 let života tady může žít. Začala liposukcí, s pevněním bříška, silikonovými vycpávkami a pokračovala odstraněním váčků, vrásek a dalšími nutnými kosmetickými úpravami. To přece všichni známe, víte, o čem mluvím. A nakonec je to běžné, jenomže. Pak ještě celkově úspěšnou přeměnu zakončila veselou proměnou barvy svých vlasů. Vychází z kadeřnictví a srazí auto. Odchází do nebe. Potkává svého anděla strážného a vyčítá mu, co tohle má znamenat. Vždyť si mi sliboval ještě tolik let. Anděl strážný se zarazí, jako se omlouvá a říká, račte odpustit, mladá paní, já vás nepoznal. To by se mohlo stát i mužům zase v jiném stylu, třeba s novým autem. Ale je to jenom taková trošku lidová připomínka toho, že člověk někdy v té touze po tom svém štěstí a požehnání udělá cokoliv. A může se stát, že zapomene na to, jaká je cesta toho božího požehnání, které vždycky je především tady, někde hluboko uvnitř nás. Tak z toho plyne poučení, že nikdy nevyměňujme jako Ezau dlouhodobé boží zaslíbení za krátkodobý lidský úspěch. Pán Ježíš v Markově evangeliu řekl, co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? A to druhé, co chci dneska říct, je, že boží požehnání nejde urvat ani lstí, ani násilím. A to je na adresu Jákoba. Jákob dojede ve svém životě na svoji svévoli, lest a podvod na bráchovi a otci. Pán Bůh ho nechá dojít až na dno. V daleké zemi slouží pro svoji zamilovanou nevěstu budoucí 7 let těžké služby na cizím u svého strýce, který ho dosti dře z kůže. Po 7 letech je oklamán, tu milovanou nedostane a musí sloužit dalších 7 let, aby dostal tu svoji vytouženou Ráchel. A pak se konečně rozmnoží jeho rodina, má děti, rostou i jeho stáda. Pán Bůh mu žehná, že rostou ty dobré věci. Ale Jákob si prošel svým vlastním slzavým údolím. A to ještě není všechno. Pak se vrací zpátky domů a u potoka Jabok ho čeká ten rozhodující boj sám se sebou a s Bohem. Vstříc mu jde totiž Ezau. Po mnoha letech ozbrojený bratr Ezau se svými muži, aby si to s ním vyřídil. Protože tehdy, a to jsme my už dneska nečetli, to až příště, Jákob musel utéct z toho domu daleko. A potom u toho potoka celou noc bojuje s Bohem o požehnání. Aby konečně mohl složit ten svůj starý způsob života. Úskok a lest. A pak odchází, je tam napsáno, už se nemenuje Jákob, jmenuje se Izrael. To znamená, Hospodin bojuje už. Ne Jákob, ale Hospodin bojuje ten boj místo něho. To je cesta božího požehnání. Neplatí, když jde o boží požehnání, žádný ten Machiavelliho zákon, že účel světí prostředky. To v božím království neuspěje. To jede nějakou dobu takhleho, ale pak to skončí a narazí. To není boží cesta. Nebo jak se říká, když se kácí les, jak to je dál? Lítají třísky. Požehnání, které Bůh připravil, a on ho opravdu připravil pro Jákoba, a to je na tom příběhu to nejzvláštnější. Jenom to mělo jít asi jinou cestu. K tomu požehnání vede jenom čisté srdce. Žádný podvod, žádná lest, žádný lidský plán neobstojí. Někdo řekl, že někteří lidé slouží Bohu tím, co dělají, ale překážejí mu tím, co jsou. Tak k čemu to je? Jákobovo srdce se muselo za ta léta těžké a nespravedlivé služby u strýce Lábana změnit, jako v peci, přetavit, praskla ta slupka. Ačkoliv byl mírné povahy, oč byl mírnější navenek, o to horší to bylo u něho uvnitř. Byl schopen taky všeho. A to se muselo změnit, to se zlomilo, jeho srdce se otevřelo. Pán Ježíš řekl jednou, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Jim budou otevřeny oči, aby viděli. V jednom klasickém spirituálu se zpívá, hříchy tví tě jednou doženou, toužíš spálit mosty za sebou. Tak jako se to stalo Jákobovi potom u toho potoka Jabok. Protože boží požehnání, to nejde vykalkulovat, nejde ho vynutit ani vydupat. Boží požehnání do života věřícího člověka přichází skrze pokání. Pokání v Novém zákoně doslova do češtiny znamená změnit svoje myšlení. Víte, a proto ta nejtěžší věc v našich životech je změnit myšlení. Začít myslet jinak, o něčem, o někom. To je něco, co sami nikdy nedokážeme. Žádné techniky nám k tomu nepomůžou. Bible říká, že jediný způsob, jak můžu změnit svůj způsob myšlení, je pokání. A mnohokrát jsem si to sám vyzkoušel, že jsem nemohl a nemohl se pohnout z místa. V pohledu na nějakou věc nebo na nějakého člověka. A jediné, co opravdu zlomilo ta pouta, bylo pokání. A tam se totiž něco děje hluboce uvnitř, že Bůh mění naše srdce. A proto to s tou změnou mysli trvá někdy tak strašně dlouho. Proto i ve společnosti je tak těžké změnit smýšlení k dobrému. A někdy i v církvi to trvá tak dlouho, než změníme způsob myšlení třeba o své službě nebo o své roli. Bez pokání to nakonec vlastně nikdy nejde. A tak musel Jákob k tomuto bodu taky dojít, aby pochopil, že požehnání nejde urvat ani lstí, ani násilím. A tak bych vás chtěl povzbudit nakonec, že Pán Ježíš Kristus přináší ještě úplně nový rozměr požehnání. Dědictví, synové, dcery, poklad v nebi, místo u Otce, cesta bok po boku s naším přítelem Ježíšem. Říká, nazval jsem vás přáteli, už nejste jen služebníci. Pokud roste naše víra, naše naděje a naše láska, pak máme velké požehnání od Boha. I kdybychom byli chudí jako kostelní myši a nemocní jako Lazaři. A naopak požehnání ve svém životě ztrácíme, když přestane růst naše víra, naše láska a naše naděje. Ztrácíme ho, i kdybychom se topili v úspěchu a byli zdraví a krásní. A proto máme toužit po Boží blízkosti nade vše a usilovat o požehnání s čistým srdcem. Skrze Ježíše jsme děti a proto i dědici Božího požehnání. A naposled si apoštolské slovo z Petrova listu. Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku. Naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.